Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја емитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на SBS на македонски, денеска вторник, 13. мај 2025, со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Еве што имаме за ова издание, повестите од земјава и странство, ќе известиме за најновите случувања во и поврзани со Македонија. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта е на турнеја по земјите од Западен Балкан со цел да ја поврати неговата доверба во Европската унија, а во четврток ќе престојува во Скопје, при што ќе се сретне со премиерот Христијан Мицковски и со председателката Гордана Силјановска-Давкова. Од другите актуелни теми се осврнуваме на билатералниот трговски договор меѓу Соединетите Американски држави и Кина, што уследи по ескалација на трговската војна меѓу двете од најголемите економии во светот. И подоцна ќе слушнеме од Оливер Димоски, советник во Обштината Джорджис Ривер во Сиднеј, за неговиот придонес и како советник и како човек кој со години доброволно работи во македонската заедница. Останете со нас, започнуваме со вестите. Во денешниот билтен, Сузан Ли е избрана за прва жена лидер на Либералната партија. Управата за воздухоплоство на Обединетите нации ја прогласи Русија за одговорна за соборувањето на MH17 во 2014 година. Поранешниот психијатр на човекот кој смртно избоде 6 лица во Бондај Джанкшн во Сиднеј се соочува со судска истрага. Антонио Кошта, кој е на турнеја по Западен Балкан во четврток, престојува во Скопје, каде ќе се сретне со македонскиот политички врв. Сузан Ли е избрана за прва жена лидер на Либералната партија. Поранешната заменик лидерка на Либералите го победи поранешниот благаник на опозицијата Ангус Тейлор со 29 гласа спротив 25 за време на гласањето во партиската сала во Камбера. Ли, која го представува изборното место Фарер во регионален Нов Јужен Велс, се смета за умерена политичарка и се надева дека ќе им се допадне на гласачите кои ги изгуби коалицијата, вклучувајќи ги и жените. Поранешниот портпарол на опозицијското министерство за финансии Ангус Тейлор не успеа да добие доволна подршка во својата кандидатура за лидер, откако претходно го нагласи својот успех во економското управување и се представи себе си како човек што има способност да ја обедини, цитата, да ја обедини партијата. Советот за воздухоплоство на Обединетите нации ја прогласи Русија за одговорна за соборувањето на малезијскиот патнички авион MH17 во 2014 година. Летот беше соборен над источна Украина, при што загинаа сите 298 патници и членови на екипажот, вклучувајќи 38 австралици. Двајца руси и еден украинец беа осудени во отсуство од окружниот суд во Хаг за нивната улога во нападот, но Русија одби да ги екстрадира своите граѓани за да се соочат со правдата. Холандските власти велат дека Советот на Меѓународната организација за цивилно воздухоплоство ќе разгледна соодветна оштета што ќе се изрече на Русија во наредните недели. Австралиската министерка за надворешни работи Пени Вонг ја повика Русија да преземе одговорност за она што го опишува како ужасен чин на насилство и да исплати оштета според меѓународното право. Израелско-американски заложник е ослободен од Хамас и повторно обеденец со своето семејство во Тел Авив. 21-годишниот Ејдан Александер ја прегрна својата мајка, браќата и сестрите во воена база пред да биде однесен во болница. Хамас го ослободи двојниот државјанин по 19 месеци во заложниство како гест на добра волја кон председателот на САД Доналд Трамп, кој ќе го посети Блискиот исток оваа недела. Има надежи дека неговото ослободување би можело да постави основа за нов прекин на огнот со Израел во тековниот конфликт со Хамас во поясот Газа. Во неговиот роден град Тенафлај, Нью Джерси, подржувачите го гледаа неговото ослободување преку пренос во живо. Неговата пријателка Агам Шалам вели дека е пресрещна со веста.
I can't even imagine what he's been through and how he's feeling and what it's going to be when I see him, but I am just so excited for him to be home and safe and free at last. And I'm sure that when I see him, everything is going to be okay.
Се уште има 58 заложници во заробеништво под Хамас. Австралијец е убиен во Украина. Минатиот вторник во инцидент со деминирање во близина на Изјум во источна Украина загинаа двајца добротворни работници, а друг беше повреден. Еден од загинатите беше идентификуван како Крис Гарет, британски експерт за деактивирање на мини, додека другиот, како што сега потврди SBS со повеќе избори, е 28-годишниот австралиенец Ник Парсонс. Двајцата волонтирале во Prevail Together, непрофитна добротворна организација која помага во расчистување на мини и обезбедува хуманитарна помош во Украина. Премиерот изрази длабоко сочувство до семејството и најблиските на господин Парсон. Најновата проценка на кризата со глад во Газа сугерира дека целото население е под критичен ризик од глад до крајот на септември, при што половина милион луѓе се соочуваат со глад. Интегрираната класификација на фазите на безбедност на храната опишува значително влошување од 1 април до 10 мај оваа година, а исто така предвидува и неколку месеци напред. До септември се предвидува дека 71.000 случаи на акутна неухранетост кај деца на возраст од 6 до 59 месеци и 17.000 бремени жени на кои им е потребен третман за акутна неухранетост. Израел го блокира влезот на целата хуманитарна помош и комерцијална стока во поясот Газа повеќе од 10 недели. Хани Абу Касим, вработен во добротворната организација Кан Юнис, ја опишува отчајната ситуација во заедничката кујна.
After the border closure, now almost 70 days ago, nothing has entered. Not even a drop of water, because of the occupation's policy of starving the people here. Hunger has become the norm. It has become the usual. Everyone is feeling it.
Индискиот премиер Нарендра Моди вели дека Индија само ги прекинала своите воени действија и дека ќе возврати според своји услови доколку има каков било иден терористички напад врз земјата. Тоа беа неговите први јавни коментари по диалогот во саботата меѓу Индија и Пакистан за запирање на сите воени дејства во рамки на прекинот на огнот постигнат со посредство на САД. Индиските и пакистанските власти соопштија дека немало пријавено пукање во текот на ноќта долж силно милитаризираниот регион меѓу нивните земји. Непријателствата меѓу нуклеарно вооружените соперници ескалираа откако смртоносниот напад врз туристи во Кашмир го загрози регионалниот мир. Премиерот Моди вели дека Индија се уште е во состојба на готовност.
We have just suspended our retaliatory action against Pakistan's terror and military camps. In the coming days, we will measure every step of Pakistan on the criterion of what sort of attitude Pakistan will adopt ahead. Operation Sindoor has carved out a new benchmark in our fight against terrorism and has set up a new parameter, a new normal.
Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта е на турнеја по земите од Западен Балкан. Тој вели дека Црна Гора и Албанија се на брзата лента пред другите земји од Западен Балкан да станат членки на Европската унија. Поради разочараноста на земите од регионот, од предолгото чекање во Европската чекалница, Кошта вели дека ќе се обиде да ја врати нивната доверба, дека Европската унија е посветена на враќање на процесот на проширување кој е во последно време забавен. Според Кошта не е фер земите од Западен Балкан да бидат претркани од Украина и Молдавија, чиј процес на пристапување е забрзан, но смета дека тоа ќе биде мотивација за земите од регионот да забрзаат со реформите необходни за членство. Турнејата низ регионот на председател на Европскиот совет почнува денеска, а во четврток ќе престојува во Скопје, при што ќе се сретне со македонскиот премиер Христијан Мицковски и со председателката Гордана Силјановска-Давкова. Министрот за финансии Джим Чалмерс вели дека одлуката на Соединетите Американски држави да ги намалат трошоците за лекови таму не треба да влијае на цените во Австралија. Председателот на САД Доналд Трамп потпиша извршна наредба со која им наложува на производителите на лекови да ги намалат цените на своите лекови за да се усогласат со она што го платјаат другите земји. Тој исто така рече дека неговата влада ќе воведе царини за компаниите ако цените во САД не се совпаѓаат со оние во странство. Овој потек предизвика загриженост дека фармацевските компании ќе се обидат да ја зголемат цената на лековите во земји надвор од Соединетите Американски држави со цел да надоместат дел од своите загуби. Но Джим Чалмерс вели дека импликациите од објавата се уште не се јасни.
Some of those consequences for other countries are being speculated on, but are not necessarily locked in. So we'll work through that, as I said a moment ago. But this Albanese Labor government is making medicines cheaper, not more expensive. We've made it very clear, publicly and privately, that we won't be changing the PBS at the behest of other countries, and that remains our position.
Поранишниот психијатар на човекот кој уби 6 лица во напад со нож во трговскиот центар Вествил во сиднејската населба Бонде Джанкшн минатата година, треба да даде исказ денеска за време на судска истрага за нападот. Джоел Каучи имал психотични симптоми во април 2024 година, кога смртно изботе 6 лица во трговскиот центар и повреди уште 10 други. Неговата поранешна психијатарка од Квинсленд ќе биде прашана зошто му ги прекинала антипсихотичните лекови и дали можело да се направи повеќе, откако мајката на Джоел Каучи подоцна изрази загриженост за влошувањето на менталното здравје на незиниот син. На Джоел Каучи му била диагностицирана шизофренија како тинејџер, но бил успешно лекуван со децении, пред да престане да ги зема лековите во средината на 2019 година. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,57 евра, за 0,64 американски долари и за 34,78 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,26 македонски денари, а 1 евро за 61 македонски денар. Еве анакусо и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 14 мај. Перт сончево, максимална 26 степени, Аделаид делумно облачно 21, Мелбун слаби краткотрајни врнежи, максимална 19, Хобарт слаби врнежи со брзо разведрување 16, Камбера делумно облачно 21, Сиднеј услови за слаб дожд 23, Брисбен слаби повремени врнежи максимална 26, Дарвин сончево 34 и Алис Спрингс делумно облачно максимална 24 степени. Тоа беа вестите на СБС на Македонски за 13 мај. Следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ќе слушнеме. Партијата Алијанса на албанците ја напушти владата и премина во опозиција. Антонио Кошта е на турнеја по Западен Балкан со цел да ја поврати неговата доверба во Европската Унија. Филипче ги демантира наводите дека има златна виза од Емиратите. И полицајците бараат повисоки плати. Но овие и други теми од Македонија известува колегата Бране Стефановски.
Алијансата на албанците, членка на коалицијата Вреди, која беше дел од власта, синоќа го официализира излегувањето на партијата од владата. По состанокот на највисокото партиско раководство во Тетово, лидерот на партијата Арбен Таравари пред медиумите ја образложи одлуката.
Промените што ги ведивме, за жал, не ги испорачав. И тоа секојдневно граѓаните не критикуваат. Затоа, ние одлучивме да се вратиме кај граѓанинот, да побараме од нив доверба во октомври за локалните избори.
Недоразбирањата меѓу Таравари и владината коалиција почнаа откако тој одлучи сам да настапи на локалните избори што ќе се одржат на есен, а неа исклучи можноста за соработка со опозиционата Дуи на Али Ахмети. Завчера Таравари во Врапчишта говореше за, како што рече, маргинализација на албанците и за одстапување од европскиот пат на земјава. Владините партнери на Таравари пак упатија остри критики до него со напомена дека во владата нема место за соработници на Дуи, а оставката нема да влијае врз парламентарното мнозинство. Бране Петрушевски од ВМРО ДПМН е на пресконференција изјави.
Апсолутно, владата е стабилна и во тоа дилема нема никој. Имаме сериозна подршка од скоро 2/3 од пратениците и тоа ќе се утврди наскоро преку одредени собраниски постапки. Оно што е многу важно е дека сакаме да испратиме порака дека во владата нема место за соработници на Дуи.
Дуи реагира со сообщение во кое се вели: со заминувањето на уште еден албански партнер, ова политичко мнозинство е целосно без легитимитет кај албанците, целосно се претвори во моноетничка влада. На ова предупредувавме уште од самиот почеток на создавањето на ова парламентарно мнозинство, затоа што беше создадено на премисите на една монструозна амбиција да се дисциплинира цел еден конститутивен народ и да им се покаже местото на албанците, се вели во сообщението на ДУИ. Коалицијата Знам вели дека владата не е моноетничка, бидејќи во владината коалиција остануваат три албански партии, а борбата против криминалот на ДУИ да не се представува како албанофобија, рече во видео изјава Весна Бендевска од Знам.
Движење Знам и во својата предизборна програма говореше за итна потреба од дедуизација на обшеството. Под дуизација подразбираме не албанофобија, туку напротив. Дуизацијата значеше систем на коруптивно и криминално владење.
Премиерот Мицкоски веќе најави дека оваа недела ќе го покани Таравари на уште една средба, најверојатно последна на двајцата во својство на премиер и министер. Таравари има 5 пратеници, но не се знае дали и колку мина ќе задржи. Неофицијално во собранието се прават напори за преземање пратеници и од власта и од опозицијата во албанскиот блок. Председателот на Европскиот совет Антонио Кошта е на турнеја по Западниот Балкан. Тој вели дека Црна Гора и Албанија се на брзата лента пред другите земји од Западниот Балкан за да станат членки на Европската Унија. Поради разочараноста на земјите од регионот, од предолгото чекање во Европската чекалница, Кошта вели дека ќе се обиде да ја врати нивната доверба дека ЕУ е посветена на враќање на процесот на проширување, кој во последно време е забавен. Кошта во интервју за Euronews изјави:
Du côté de l'Union européenne, c'est clair.
Јасно е, од страна на ЕУ мораме да дадеме кредибилитет на овој процес. Мораме да ја обновиме довербата на Западниот Балкан. Јас разбирам дека по 20 години чекање нивната доверба станува послаба, па затоа мојата посета има цел да ја обновиме довербата и да кажеме, можете да бидете уверени дека сме посветени на политичката позиција да го осигураме проширувањето на ЕУ. За да го направиме тоа, мораме да го комплетираме целиот процес на внатрешни реформи. Според Кошта, не е фер земјите од Западниот Балкан да бидат претркани од Украина и Молдавија, чиј процес на пристапување е забавен, но смета дека тоа ќе биде мотивација за земјите од регионот да забрзаат со реформите необходни за членство. Турнејата низ регионот на председателот на Европскиот совет почнува денеска. В четврток ќе престојува во Скопје, при што ќе се сретне со премиерот Мицкоски и со председателката Силјановска Давкова. Власта го повика лидерот на СДСМ Венко Филипче да каже дали има така наречена златна виза, издадена од страна на Обединетите Арапски Емирати. ВМРО-да Паманае вели дека Филипче со месеци молчи за златната виза и побара да ја објави. Вчера Валентин Манасиевски на пресконференција рече:
Филипче во својот живот има работено како лекар, министер, пратеник. А со тие примања тешко се доаѓа до златна виза. Особено ако знаеме дека таа виза се добива врз база на инвестиции, а најмалку треба да се инвестираат над 500.000 долари. Од каде му пари на Филипче за инвестиции во Дубај? Дали Филипче заедно со Заев инвестирале во 50 катница во Дубај? Од каде му на Филипче над 500.000 долари за да добие златна виза?
СДСМ пак остро демантира со тврдење дека Филипче нема никакви инвестиции и недвижности во Емиратите, туку дека се работи за политичка конструкција. Самиот Филипче пред медиумите го демантира ова тврдење на владеачката партија.
Немам виза која што е поврзана со инвестиции, немам виза која што е поврзана со недвижнини, немам милијадници евра, немам сметки, немам виза која што е поврзана со милиони авиони, камиони, едноставно имам само виза која што ми е возможила да патам.
На официјалната веб страница на владата на Обединетите Арапски Емирати стои дека златна виза можат да добијат странци кои вложуваат околу 500.000 евра во недвижности, инвестициони фондови и друго, или ја добиваат лекари, инженери, научници и таленти. Членовите на Независниот синдикат на полицијата вчера излегоа на протест со барање за повисоки плати. Тие побараа основата за пресметка на платата да биде најмалку колку минималната. Мартин Ефремов, председател на НСП, на протестот рече:
Во моментов имаме илјадници предмети кои полицијските службеници ги водат против Министерството за внатрешни работи, во кои што бараат да се досуди разлика до минималната плата. Во различните градови во државата, судовите кажуваат дека на едни полицијски службеници треба да се исплати повеќе плата, а во Скопје велат дека не е доволно оваа плата што ја взимаме, така ќе му дојде, затоа што веќе со овие пресуди колегите имаат наплатено и е докажано дека нивната плата е испод минималната, а за жал скопските судови вели дека тоа не следува. Тука доаѓа до еден огромен револ, до една огромна невоедначеност на платите.
Скопскиот апелационен суд информира дека нема донесено различни одлуки по предметите поврзани со тужбите за исплата на разликата во платите на вработените во МВР. Протестот од пред судовите продолжи кон судскиот совет.
Дојдовме денеска тука да ве прашаме зошто постоите? Зошто ги взимате сите тие пари за унапредување на судството? И кој ќе не штити вас, ако не нема нас?
МВР вели дека диалогот со сите синдикати ќе продолжи и заедно ќе се бараат решенија во насока на подобрување на статусот на сите политички службеници.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот, како посебни оделни подкасти на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. А таму исто така ќе најдете и избор прилози, интервјуа, репортажи и видеозаписи на разни теми под кои можете да оставите и ваш коментар, се разбира, доколку сакате. Слушате СБС на Македонски, со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Соединиците Американски држави и Кина велат дека постигнале билатерален трговски договор. Овој договор следува по долгиот состанок во Швајцарија во услови на ескалација на трговската војна меѓу двете од најголемите економии во светот. Да слушнеме подетално од извештајот на СБС News од Хелена Кришнамурти, што го пренесува колешката Маргарита Василева.
Соединетите Американски држави и Кина постигнаа договор за трговија додека двете страни присуствуваат на самит во Швајцарија. Овој договор доаѓа по дводневните преговори во Женева во услови на трговска војна со американскиот председател Доналд Трамп, кој наметнува високи тарифи и со Кина која возвраќа со иста мера. Кинескиот вице-премиер Х. Ли Фен го поздрави правецот на дискусиите. Двете страни имаат длабински размени за трговски и економски прашања од нивен интерес. Атмосферата на состанокот беше искрена, длабинска и конструктивна. На состанокот беше постигнат значителен напредок и беше постигнат важен консензус.
The two sides held in-depth exchanges on trade and economic issues of their respective concerns. The atmosphere of the meeting was candid, in-depth and constructive. The meeting achieved substantial progress and reached an important consensus.
Тој вели дека Кина ја задржува својата позиција во трговската војна и дека борбите нема да ја користат на ниту една страна. Порано во годината царините за кинески увоз во САД беа зголемени на 145%, а Кина одговори со царини за американски производи од 125%. Но господинот Ли Фен повторува дека Кина не се плаши од трговска војна и ќе се бори до крај, доколку е потребно. Тој вели природата на економските и трговските односи меѓу Кина и САД е заемно корисна и добитна за сите. Клучот е да се следи принципот на меѓусебно почитување, мирен соживот и соработка од која сите добиваат и да се најдат начини за правилно решавање на проблемите преку рамноправен диалог и консултации со цел да се потикне стабилен, здрав и одржлив кинеско-американски трговски и економски однос, изјави Ли Фен.
The nature of the China-US economic and trade trade relations is mutually beneficial and win-win. The key is to follow the principle of mutual respect, peaceful coexistence, and win-win cooperation, and find ways to properly resolve issues through equal-footed dialogue and consultation in order to foster a stable and sound and sustainable China-US trade and economic relationship.
Той вели дека Кина е подготвена да соработува со САД и да промовира нови случувања во нивните трговски односи во обид за поголема сигурност и стабилност во светската економија. Господинот Ли Фанг вели дека двете страни ќе ги финализираат деталите и ќе издадат заедничка изјава на 12 мај, иако се уште не е известно кое време може тоа да биде. Министерот за финансии на САД, Скот Бесент, исто така беше задоволен од разговорите. Тој со задоволство извести дека постигнат е значителен напредок меѓу Соединетите Американски држави и Кина во многу важните трговски разговори.
I'm happy to report that we made substantial progress between the United States and China in the very important trade talks. First, I want to thank our Swiss host. The Swiss government has been very kind in providing us this wonderful venue, and I think that led to a great deal of the productivity.
Тој вели дека господинот Трамп е целосно свесен за напредокот и веројатно ќе се осврне на ова подоцна денес. Средбата беше првата лична интеракција меѓу високи американски и кинески економски представници по воведувањето на глобалните царини на господинот Трамп, насочени кон справување со она што тој го нарече национална вонредна состојба поради растечкиот трговски дефицит на САД. Трговскиот представник на САД Джамесон Грија вели дека во последните два дена се вложи темелна работа пред да се постигне договор. Грија подлече дека брзо успеале да постигнат договор, што дава на знаење дека може би разликите не биле толку големи како што може би се мислеше.
It's important to understand how quickly we were able to come to agreement, which reflects that perhaps the differences were not so large as maybe thought. That being said, there was a lot of groundwork that went into these two days.
Господинот Грија вели дека очекува договорот постигнат со Кина да го намали трговскиот дефицит на САД од 1,2 трилиони американски долари.
Just remember why we're here in the first place. The United States has a massive $1.2 trillion trade deficit. So the president declared a national emergency and imposed tariffs. And we're confident that the deal we struck with our Chinese partners will help us to resolve work toward resolving that national emergency.
Ниту еден од американските представници не понуди многу детали за тоа што точно опфаќаа преговорите. Заемните царини доведоа до застој во двонасочната трговија од речиси 934 милијарди австралиски долари. Пред неговото сообщение во понеделник, американскиот председател вели дека станува збор за целосно ресетирање, договорено на пријателски, но конструктивен начин и дека тие сакаат да видат за доброто и на Кина и на САД отворање на Кина за американскиот бизнес.
We're celebrating 50 years at SBS by bringing you some of our biggest stories from the past five decades.
1981 was a year connected to assassinations. There was an attempt on the Pope and one on American President Ronald Reagan. But the shot that rang loudest around the world came from Egypt, when an army officer, Khalid Isambouli, and three other soldiers set upon Egyptian leader Anwar Sadat during a victory parade, killing him and 10 others.
We are the oldest nation. The oldest written history, 7,000 years.
As a world leader, feelings about Anwar Sadat were mixed. In Western countries, he was seen as a hero after brokering a successful peace deal with Israel. But many in the Arabic-speaking world saw him differently. They felt he abandoned the cause of Palestinian statehood by putting his own country first, weakening the Pan-Arabic alliance of that time. Either way, his assassination showed just how wide the gulf can be between different countries in their view of the same event.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
Евровизија 2025 е во тек со марш низ улиците на швајцарскиот град Базел, со кој ќе се отворат свеченостите оваа недела. Двете полуфиналиња на надпреварот ќе се одржат по локално време денеска, вторник и четврток, а големото финале е оваа сабота на 17 мај. И додека организаторите се надеваат дека во денешната тема United by Music ќе го насочи вниманието кон изведувачите, протестите и контроверзите почнаат да го обликуваат најгледаното забавно шоу на земјата. Колешката Маргарита Василева го пренесува и ово извештај на SBS News, што го подготви Сем Довер. Да слушнеме.
Весела парада се нижи низ швајцарскиот град Базел за да го означи почетокот на евровизискиот надпревар за песна во 2025 година. На 69-тото издание на меѓународниот музички надпревар ќе учествуваат 37 изведувачи од целиот свет, кои ќе се надпреваруваат во две полуфиналиња на 13 и 15 мај, а финалето ќе се одржи во сабота на 17. Швајцарија е домакин на овогодинешната екстраваганза на надпреварот за прв пат од 1989 година, а овогодинешната тема е United by Music. На тиркизниот тепих на настанот за промоција се појави австралиската поп звезда Мати Замбото, познат како Gojo. Смешната песна на Gojo, Milkshake Man, се очекува да направи сензација на надпреварот оваа недела. Тој вели дека на светот секогаш му треба позитивност, насмевки и среќа. Знаеки дека неговата песна може да обезбеди малку од тоа, го прави многу среќен.
Well, I think the world is always in the need of positivity and smiles and happiness, and knowing that my song can provide a little bit of that, it makes me very happy and warm inside, and I think that as a human being, knowing that I can make someone's journey a little bit lighter and a little bit more happy, that makes me very smile a lot.
Но Gojo ќе има тешка конкуренција, а шведскиот представник Kai е посочен како фаворит пред надпреварот. Музичката и комедиската група едва и чека да ги изведат настапите во вторник на 13 мај, со што ќе и даде на публиката примерок на промоцијата. Чудно, но самата група е всушност финска, но пее на шведски и се искачи на слава откако победи на шведскиот надпревар за песни Мелоди Фестивален 2025. Тие велат дека се возбудени што ќе ја изведат својата песна Бара Дада Басту, што во превод значи Let's Just Sona.
It feels great. I mean, we didn't expect this. We came from, you know, bottom of the odds in Sweden, winning the whole thing, and now we're here, still on top. Can't wait for Tuesday.
И од смеа до солзи, представничката на Франција, Луан, ќе отпее песната «Мамо», во чест на незината мајка, која почина од рак во 2014 година. Таа вели очигледно дека е посебна песна, бидејќи зборува за собствената покојна мајка, но главната порака на песната, вели таа, е всушност дека дури и ако поминувате низ длабока болка и тага, времето ќе ја излечи и конечно ќе бидете добро во еден момент, вели Луан.
I guess, so obviously it's really special song because it's talking about my late mother, me being a mother and my own daughter, but the main message of this song is actually that even if you're going through like deep pain, through deep sadness, actually time will heal it and you'll finally be fine at a point.
Во меѓувреме, ексцентричните браќа од Исланд, Матиас Матиасон и Халфдан Матиасон, познати како Vibe, се обидуваат да постигнат сличен инспиративен тон. Тие се возбудени што ќе изведат својата песна Roa или Row на англиски.
Oh yes, so this song is about you're on a boat and it's like the boat of life. Like you are the boat and the waves are coming and you just keep on rowing. No matter what happens in life, you keep on going through life.
Row through everything. Never stop.
Oh no.
Don't stop believing.
Но покрај музиката и прославите на лансирањето на Евровизија 2025, од толпата одекнуваше и друг вид песна. Песна на протест. Додека водителите се надеваа дека ќе избегнат контроверзноста во 2024 година, публиката на Евровизија беше преполна со палестински знамења за време на лансирањето, а многумина протестираа против учеството на Израел на надпреварот за песна. Израелската воена кампања во Газа уби повеќе од 52.000 палестинци според локалните здравствени службеници, што ги натера службениците во Шпанија, Словенија и Исланд да се запрашаат дали на Израел треба да му биде дозволено да учествува. Демонстрантите ја обвинија Европската радиодифузна унија за двојни стандарди, откако и забрани на Русија да учествува поради незината инвазија на Украина.
For me, I think it's unfair that a country like Israel can be here and can participate in this contest while they are killing a thousand people.
Дали овие протестни акти ќе продолжат во текот на целата недела останува нејасно, но активистите очигледно се заинтересирани да ја искористат една од најголемите сцени во светот за да ја пренесат својата порака. Финалето кое минатата година го гледаа 163 милиони гледачи из целиот свет ќе се одржи на 17 мај во Базелскиот стадион Сент Јакобс Хале, повеќе наменски спортски и музички објект кој може да прими 12.000 публика. Европската радиодифузна унија се надева дека незината тема United by Music ќе помогне фокусот во Базел да се задржи на изведувачите и нивните песни, додека светот се подготвува за најгледаното забавно шоу на земјата.
As SBS turns 50, we are looking back at our biggest stories.
In December 1983, Treasurer Paul Keating announced that the Australian dollar will be floated. Removing a fixed exchange rate meant the value of the dollar could automatically adjust in response to how it was trading on the foreign exchange market.
The decision to float means that the speculators will now be speculating against themselves rather than against the Australian government via the Reserve Bank.
The following Monday, our dollar was officially pushed out to sea. It was a decision hailed by New South Wales Premier Neville Runn.
The present step towards deregulation is not only courageous, it's sensible and it's slightly adventurous. And I think Mr Keating and Mr Hawke will be applauded.
One benefit was the moment the global economy went bad, the dollar could drop in response, giving Australian exports a boost. Climbed too high during good times, and it had the power to hurt home ground industries like car manufacturing and steel refining during the mining boom. But overall, a floating dollar has helped make Australia more secure and resistant to international crises, in turn making us more of a global financial centre.
Discover more at sbs.com.au/sbs50.
Слушате СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска, а мој соговорник е човек кој носи многу капи и професионални и приватни. Советникот Оливер Димовски, кој е во својот прв мандат во Советот на Джорджис Рива, Сиднеј, има повеќе улоги. Инженер во областта на медицината, доброволец во заедницата, председател на Прилепското друштво со седиште во Сиднеј, застапник за заштита на животната средина и како што неодамна открија неговите следбеници на Фейсбук и мошне вешт мајстор за бурек. Тој има длабоки корени во оваа област, Джорджис Ривер и силна страст како што може да се види за локалните семејства, заедничкиот дух, за зелените површини. Па така Оливер внесува уникатна комбинација од професионално знаење и грижа што почнува од основата на заедницата. Па ајде во следниот разговор да навлеземе во неговото патување, неговата визија, па и неколку интересни изненадувања. Оливер, добро дојдовте на SBS на Македонски и честитки за вашиот избор како советник во Джорджис Рива, каде живеете веќе 30 години, а се знаеме повеќе години. Нема да зборуваме за што туку завршените избори и партиските политики, меѓутоа кажете ни што ви инспирираше да преземете лидерска улога како советник.
Здраво, добар ден, поздрав до сите слушатели на радио SBS на македонски јазик. Сакам да изразам голема благодарност за вашата покана во ова најреномирана емисија. Сакам да го честитам на македонската заедница и на сите македонци широм светот како и во татковината денот на македонскиот јазик, тоа беше пред неколку дена. Исто така, доста празнување овој празник, победата над фашизмот, јубилеј на смртта на Гоце Делчев, нашиот македонски великан. Да продолжиме понатаму со прашањето, а јас, како што знаеш, Радица, се знаеме долго време, работиме во македонската земница долго време. И после долгогодишна работа во нашата заедница и волонтирање, не само во нашата заедница и во други заедници, така за општо добро на секој, а јас одлучив да преземам еден чекор понатаму и се кандидирав за општинските избори, локалните избори, што беа минатиот септември. И добив на тие избори, добив советничко место во општината Ѓорѓе Сивет, во населбата или районот Блейкрст, кој ги опфаќа Оутли, делови на Мордаел, делови на Пенсест, и Саут Хрстил или Јужен Хрстил, Хрстил Гроув, Блейкрст, делови на Карц Парк, Кайл Бей и Конелс Поинт. Така да доста голем регион. И сега, за сега, ја сакам ова работа, работиме за доброто на граѓаните и така натаму.
Да, тоа е регион Неливо кој што има голем број жители со македонско потекло.
Точно, точно така, има голем број на жители со македонско потекло. Во мојата кампања одев од врата до врата секој ден, се сретнував со граѓаните што живеат во тие региони и бев пријатно изненаден што се сретнав со многу наши македонци тука.
Така. Оливер, со оглед на, сега ќе преминем и јас на ти, затоа што се знаеме нели долги години, со оглед на твоето искуство во медицинското инженерство, како тоа мислиш дека го обликува начинот на кој што и служиш на заедницата?
Јас во Македонија завршив за електроинженер. Кога дојдов овде не сакав да ја работам таа работа, се преориентирав на медицината. Сакав нешто добро да направам во смисол на резултати, пациенти, и се запишав на ТЕИФ, па после се запишав на факултетот и се вработив во Сен Джордж болницата на одсекот за хематологија, како прво како лаборантски техничар, па после како научник, помлад научник. И така, меѓутоа, она инженерството ми се врати кога некогаш тие скапи и брзи анализатори, кога се расипуваја, јас можев да ги поправам. И видов една така една сатисфакција поголема за да можам јас да одам да ги оспособувам тие инструменти за тие да можат да издаваат стотици ако не и јадници резултати во денот. И така се преориентирав на тој тип на работа. Сега работам за една компанија, американска медицинска компанија долги години и буквално моја задача е секој ден одам од болница до болница, јас сум теренски инженер, тоа ми е назив стручен повик, и од болница на болница и ги оспособуваме сите инструменти кои се расипани, па правиме одржување, па обучуваме медицински персонал како се користат и така.
Значи, успе да направиш успешен спој меѓу медицината и технологијата, инженерството.
Да.
Одлично. Да. Оливер, ти се вклучен во заедницата, во македонската заедница и воопшто во заедницата и во подршка за подигнување на свеста за аутизмот. Кажи ни што ја потикнува таа твоја посветеност и за доброволна работа?
Видите, од кога дојден сум, стигнавме тука во 1996 година, само што наполни 20 години, и дојдовме како студенти, неколку мина од нас. И така да од тогаш некои контакти, моите први контакти со заедницата беа со егејското друштво обнека, господинот Ник Веловски, го знаете.
Да.
А тие нешто видува во мене, јас нешто видов во рим, и така почнавме со работа, така некоја доброволна дејност. После тоа се прошири на многу работи, па се работува со театарската група, па со филмската, овие македонскиот филмски фестивал и ред други македонски организации. А далечната 2007, сега далечната, дојдоме на идеја со мојот другар пријател Саше, со кој заедно стигнавме тука, да отвориме еден македонски магазин со наслов Шило магазин. повеќе од нашите во заедницата кои се подолго тука го знаат тој магазин. Тоа беше идеја се со цел. Имавме ние едни неделни вестници кои ја покриваа доста добро со политика, спорт и сите гри и други работи. Ние имаме со цел да извадиме еден магазин кој ќе биде малку за помладите, малку ревијален, малку повеќе ентертеймент, нешто различно од тоа што беше во нашите вестници веќе. И така со тој гест на еден начин да придонесиме да се зачува нашиот македонски јазик овдека зборуван и печатен на овие простори, а исто така нашата заедница да доби една поголема тежина во обшествениот и политички живот на Австралија, заради тоа што колку медиуми имаш на свој јазик, толку повеќе вредиш, затоа што можеш да влијаеш на многу повеќе жители на овој простор, во овој случај, нашите македонци.
Оливер, како татко на три деца, како тие семејни вредности влијаат врз твојот поглед за иднината на Джорджис Рива, каде што си советник?
Да, точно така. Татко на три деца, сега се веќе Дамјан е 21 година, Лана 19 и помалата Оливија е 13. Како татко, како фамилијарен и семејен човек, знаете како е, децата се родени, се растени тука, па ги носиш, се школуваат, па ги носиш во македонски училишта, во игреорни секции, на футбол и сите тие работи. Сето тоа е поврзано со обшествениот живот кој го живееме овде. И многу луѓе кои сум ги сретнал низ годините, секогаш имало потреба за некаква помош, за некој имал проблеми со зеленило, со дрво, со улица, со пешачки премини, било како, тоа влијаше многу на мене и јас сакав да отидам еден чекор понатаму и да видам колку јас можам да помогнам во тие сегменти на нашето општество.
Разговорот со неуморниот Оливер Димовски го продолжуваме утре, а сега пред крај на денешно издание на SBS на Македонски да подсетиме на некои од настаните во изминатово деноноќие. Сузан Леј е избрана за прва жена лидер на Либералната партија. Управата за воздухопловство на Обединетите нации ја прогласи Русија за одговорна за соборувањето на MH17 во 2014 година. Поранешната психијатарка на човекот кој смртно избоде 6 лица во Бондај Джанкшн во Сиднеј ќе се соочи со судска истрага. И Антонио Кошта, кој е на турнеја по земите од Западен Балкан со цел да ја поврати неговата доверба во Европската унија, во четврток ќе престојува во Скопје каде ќе се сретне со македонскиот политички врв. И тоа беше се за денеска. Ви благодарам, почитувани слушатели, што бевте со нас во изминатиот час. Следете не и утре во исто време, а во меѓувреме посетете не на нашата веб страница на sbs.com.au/macedonian и Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и други содржини на разни теми. И секако не заборавајте да го споделите вашето мислење со нас и да оставите коментар. Слушајте ги нашите подкасти преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Со вас беше Радица Бојковска-Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.